manni murtii federaalaa olaanaa kutaa lidataa dhaddachi arfaffaan itti gaafatamaa qunnamtii uummataa duraanii kan samaayaawii paartii kature yoonaataan tasfaayee himannaa shiroor keessummaa irratti dhiyaateef balleessaatti muree jira. Abukaatoonsaa murtii mana murtii sanatti muufachuudhaan oliyyannoo kadheeffatan ta'uu ibsan. Yoonaataan tasfaayee akka balleessaa itti murametti waggaa 10 hanga 20tti hidhamuu mala. Murtii adaba sanaa dhaggeessisuuf manni murtii beellama kennee jira. Gabaasa Mallaskaachoo Mahaa jaalanne dhiyeessa.
Samaayaawii paartiif itti gaafatamaa qunnamtii uummataa akka ture Yoonaataan tasfaayee waggaa tokko dura kan himate abbaan alangaa gocha faallaa seera farra shoroor keessummaa raawwatee jira jechuun ture. Qabiyyeen himannaa irratti dhiyaate gabaabumatti adda bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamu gareen shororkaa Oromiyaa godinaa fi aanaa adda addaa keessatti maastar pilaanii jala gugachuudhaan baatii sadaasa 2008 jalqabee kan inni gaggeessaa ture Yoonaataan feesbuukii ofii irratti fincila jeequmsaa garee shororkaa kanaan gaggeeffamu akkatti fufu gochuuf barreeffamoota yeroo adda addaatti maxxanseera akkasumas facaasee jira akka jedhu. Abbaan Alangaa yeroo falmiin gaggeeffamaa ture barreeffamoota kana akka ragaatti dhiyeessee jira. Yoonaataan feesbuukii ofii irratti kana barreessuusaa waan hin aalleef ragaan abbaa Alangaa guutummaatti dhaggeeffachuun hin barbaachifne. Yoonaataan ragaawwanitti isaa kan dhiyeeffate yoo ta'u kunis mirgaa yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu kan heera biyyattii irratti kaa'ame kacabsu mitii jechuun ture. Manni murtii garuu daangaa kaa'ame darbeeraa yookaan hin dabarre jedhee murteessuu ka danda'u raga baatota otoo hin taane mana murtiitii jedheera. Himata abbaan Alangaa irratti dhiyeessee fi ragaa barreeffamaa himannaa kana naa ibsa jechuun dhiyeeffateen ofirraa ittisuu hin dandeenye jechuudhaan himata irratti dhiyaate balleessaa qaba jechuun manni murtii har'a murteesse. Abukaatoo Yoonaataan Kataan obbo Shibbiruu Ballaxa murtii kenname irratti yaada kennaniin murtiin kenname nun gammachiifne jedhanii sababaasaa yeroo himan.
በፍርድ ላይ የተገለጸው ነገር ሊከላከል አልቻለም ተብሎ ነው። በአንድ በኩል ተከላከል የተባለው
ሙርቲ ከነመረት ወኔ ይብሰሜ ኦፍራይትሱ እንደንደኝ ከጀሩ ገመካኒ ነው ኦፍራይትስ ከጀረመ ምርጋያዱ ፊ ወለበታኒ ይብሰቹ ሰጀሩ ረቲ ቱሬ ኩኒስ ዳንጋ ከነላልጂ ሴካ እንንጨብስ ነው ጀረ ረጋቲ ነው ኦፍራይትሱ አዴሱ ከጀሩ ቱሬ
ረጋኒን ያኔ እንጀዳምኔ ጀዳን ረጋን ጅሩ ፊ ረጋባቶን ያታኒሩ garuu daangaa kaa'ame cabseera moo hin cabsine isa jedhu murteessuuf aangoo ka qabu mana murtiiti malee raga baatota mitii jedhamuun murtiin kun kenname jedhan. Murtii kanarratti oliyyannaa dhiyeeffachuun barbaachisaadha jedhu obbo Shibbiruun. Yoonaataan ragaa suuraaf sagalee dhiyeesseen abaa'oon sochii mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffame keessaa harka kan qabne hubachiifne jirraa jedhu.
ኦነግ ውስጥ እንደሌለበት ካስረዳን በኋላ ሽብርተኝነት የሚለው የክሱ አካል
አባውን ሞርሚ ኦሮሚያ ኬሳ አከንጅር ኤጋይስኔ ቦዳ ይመናን ሽሮር ኬሱ ማጅሩ አገጡ ማት ወሊን ቱሬ ሰደርካ ሙርቲ ከንሲሱ ጋውንሳ ጋሪን ቱሬ
ማራፉ ኦሊየና ከኛ ኒዲየ ፈና ጀደን ዮናታን ይረቲ ሙርቲ በለሳ ከከነ እደቺ አርፋፋን ከመነ ሙርቲ ፌደራላ ለፍሲ ፈረሽሮር ኬሱማ ከየተ ጃረቲ ሁንዳውዳን ሙርቲ ከነ ከኑ ንብሰሜ keeyyata shoror keessummaa jajjabeessuu jedhu kana jalatti beekaa kan barreesse maxxanse inni jedhu hidhaa waggaa 10 hanga 20 ka ga'uun adabsiisuu danda'a jedhan. Yoonaataan sababa seera hin cabsinee ittiin jedhu agarsiisuuf ragaa dhiyeessi jechuun manni murtii ega gaafatee booda kan murtii kennummoo aanaa jechuudhaan murtii kana kennuusaa dubbatan. Manni murtii adaba kennuu dura gamlameen yaada adabaa qaban barreeffamaan akka dhiyeessan gaafachuudhaan caamsaa 17 bara 2009 beellama kennuusaa Mallaskaachoo Hammaa Finfinnee irraa gabaaseera.